Goeiemôre en baie welkom by My Mooi Dorp. Die program waar ons vir alle dorpenaars help om van hulle dorpe weer modeldorpe te maak en ook die gemeenskap floreerend. In hierdie reeks gesels ons oor hoe om jou dorp weer mooi te maak deur dit te verboom. Met ander woorde, 'n groenigheidjie aan te plant. Ons het reeds in die eerste twee programme met Dr. Ernst van Jaarsveld, voorheen van Kirstenbos en nou van Babylonstoren, gesels oor algemene indrukke, oor hoe mens bome kan aanplant en watter bome in watter dele van die land kan aard. Ons gesels vandag verder oor algemene indrukke oor boomaanplanting. En dan begin ons streek vir streek te kyk watter bome in watter streek aard. En die eerste streek wat ons gaan bekyk is die Bosveld Laagveld bioom. So almal wat daar in die noorde bly, Olduis, Polokwane, Musina, Senen, al daai dele, moet tog vandag hulle ore spits. Maar eers nog 'n algemene vraag. Ernst, dink jy ons het in Suid-Afrika dit nagelaat om genoeg bome en plante aan te plant in die omgewing? Of het ons genoeg aangeplant? Was ons bewus genoeg daarvan?
Nee, ek dink nie, ons was daarvan genoeg bewus nie. En veral nou, ons hoor so baie van klimaatsverandering. Ons kan nie genoeg bome aanplant nie. En daarom is ek so bly as mense met sulke initiatiewe, soos Jan Orendaal, ook voor in dag kom om bome te plant. Mense moet dink om bome aan te plant by vir elke geleentheid. As iemand gebore word of 'n terviering van iets, ons moet altyd 'n verskoning soek. Ons kan nie genoeg bome aanplant nie. Dit vervraai ons gewing, dit bied voedsel vir die diere, vir soveel, as ek dink aan die ou huilboerboom, aan suikerbekkies en ander diere, aan meubelhout en ander goed. So, 'n boom kan altyd weer herwin word. As hy oud en hy val om, dan kan sy hout weer gebruik word vir vuurmaakhout. Bome word vir soveel dinge gebruik, maar die grootste natuurlik is om ons lug te suiwer en om suurstof te produseer en die koolsuurgas weer op te neem en so te bind. In die verlede sou ek sê, nee, ons het te min bome geplant, maar ek is bly. Deesdae is daar reg oor die wêreld initiatiewe wat besig is om plaas te vind en mense wat begin bome plant. Ons kan nie genoeg aanplant nie, waar ook al ons is, plant 'n boom. Ons het so geweldige verskeidenheid bome. Vir elke omgewing of elke klein hoekie is daar 'n boom wat definitief gaan pas. Maar mens moet maar versigtig wees vir bome, byvoorbeeld die willevye met aggressiewe wortels, so om hulle maar net weg van konstruksies aan te plant. Maar die meeste bome gedra hulle daarom in ons tuine en hulle, jy hoor maar min van skade, maar die willevye kan en hulle is ook wonderlike bome en het bied kos vir soveel voëls. Jy het altyd 'n groot klomp vrugtevretende voëls in 'n willevye boom en ons het baie soorte en dit is nie almal wat aggressiewe wortels het nie, dit is maar meer die ficus birkie. Dit is die ou groot ooskusvy. Uit in die weskus op sekere plekke sien hom oral opkom in tuine en hy kom uit 'n ander deel, maar omdat ons so hoë watertafel het, is hoekom hy so goed oorleef in die omgewing. Baie van die bome is so maklik. Byvoorbeeld koraalboom. Jy kan net 'n tak afbreek in die grond druk en dan groei hy. En dieselfde moet byvoorbeeld die witkaree, die Cercia pendulina. Al wat jy moet hom doen is kry 'n groot tak by jou buurman, saag hom af, druk hom in 'n gat en dan gaan hy aan. So baie van die bome kan 'n mens net so van 'n paalsteggie aanplant en is letterlik so maklik. Is nie almal wat so is en die koraalbome is baie baie mooi. Hulle is bladwisselend. En in middelwinter dan produseer hulle daai bloedrooi, karmesynrooi blomme en lok baie baie suikerbekkies weer. Ons het die gewone ou koraalboom wat in die noordelike dele van die land voorkom, Erythrina lysistemon, uit die mooi bloedrooi blomme, maar die Ooskaap het jy meer die oranje rooi, uit 'n baie breër blom. En hy's meer aangepas by die kus om hom te gebruik, maar enige van daai koraalbome kan 'n mens net van 'n stuk stam indruk. So om terug te keer na jou vraag oor die bome, ons kan nie genoeg bome aanplant vir ons land nie. Ek dink byvoorbeeld ook aan ons pragtige ou geelhout, die ou Podocarpus falcatus, die gewone ou kalander. Hy's 'n baie droogtebestande geelhout van al die geelhoutsoorte. Hy's 'n ongelooflike droogtebestand en hy kom in so baie dele voor van ons land. En dan dink ek aan die Wes-Kaap, byvoorbeeld die Breerivier geelhout. Dit is eintlik die aspoestertjie van die geelhoutbome, want die Wes-Kaapse een het mooi valblare. En hy word ook genoem die breë rivier geelhout, Podocarpus elongatus. So is 'n verskrikke mooi boom. Hy is ook plaaslik bestand. So ek sou sê in al ons dorpe hier in die Weskaap kon ons gerus meer van die breë rivier geelhout aangepas. Hy is 'n fynbosboom, so waar hy verskil van die ander geelhoutbome. As jy hom afsaag, dan loop hy net uit. Met ander woorde, as jy 'n brand, soos 'n brandeffek skep. En dis hoekom hy weer uitloop. Hy is so aangepas by brand. Jy kry hulle baie op pad na Ceres toe. As jy kyk aan die kante van al daai stroompies op die berge, sien jy oral van die breë rivier geelhout. Hy het 'n wye verspreiding tot bo Nieuwoudtville. En dan kom hy voor tot hier in die Weskaap. Maar is 'n pragtige boom. En daar is baie mooie voorbeelde by Kersmas ook. So ek sou mense ook aanraai. Ons het soveel botaniese tuine in ons land. Kersmas met sy satelliettuine wat reg oor ons land. En juist Kersmas het spesifiek gebruik gemaak van die satelliettuine. Wat hulle besef, hulle kan nie alles by Kersmas net aanplant nie. So hulle satelliettuine begin byvoorbeeld bo in Pretoria se tuin. En in Johannesburg is 'n satelliettuin. Die Walter Sisulu botaniese tuin. En daar is een in Pietermaritzburg. As mense nie weet wat om aan te plant, jy gaan gerus na jou plaaslike Sanbese botaniese tuine en gaan kyk watter bome hulle aanplant. In Bloemfontein byvoorbeeld is daar 'n pragtige botaniese tuin en as jy in die Vrystaat is, besoek daai botaniese tuin, gaan praat met hulle tuinboukundiges en jy sal sien die wonderlike bome wat wel in die Vrystaat groei. Ek dink byvoorbeeld aan die blinkblaar waggebietjie, Ziziphus micronata, pragtige boom met sy mooi blinkblare en sy vruggies is ook eetbaar. Hy is baie doringrig en natuurlik, ou kan hom ook gebruik vir heining. Maar dit is 'n baie, baie mooi tuinboom. Baie, baie ryp bestand. En dan dink ek ook in karee. Daar is soveel kareeboomsoorte. Ek dink die ou gewone karee, die Ruslandsia. En oral op ons boereplase sal jy hulle sien. En in die dorpe begin die mense hulle al hoe meer aanplant. En ek sou sê, dit is beter om 'n kareeboom aan te plant, byvoorbeeld, as 'n peperboom, want die peperbome het begin vervuil in dele soos byvoorbeeld Graafrynet en ander dele, al langs die riviere langs. En dit is 'n baie mooi boom, maar omdat hy in klimaat soortgelyk van Suid-Afrika en Suid-Amerika en Argentinië voorkom, het ons die bome natuurlik hiernatoe gebring uit geen natuurlike vyande hier nie, nou begin hy uiteindelik vervuil. Die inheemse diertjies diskrimineer nie, hulle sal sy saad vreet en versprei. En dit is dieselfde wat gebeur het met byvoorbeeld Turksvy. Net so 'n heerlike plant in die Ooskaap. Ek is mal om onder 'n Turksvyboom te stop as ek sien hy is vol vrug. En net van sy vrugte te eet. Gelukkig het hulle hom onder beheer gebring deur Cactoblastis. Dit is natuurlik 'n biologiese beheer, want op 'n tyd was Turksvy, het hy oorgeneem hier in Australië en hulle toe biologiese beheer ingebring. En dit was sy antwoord. En vandag gedraai homself. En ek dink byvoorbeeld aan kojawelbome. Die is ook ingebring. Hulle het begin vervuil reg oor die Ooskaap. Maar ek dink kojawels, ryk aan Vitamine C, verskaf soveel goeie Vitamine C vir kindertjies in haar omgewing, wat nie altyd genoeg kos het nie. Turksvy en van die kojawels. Natuurlik, as hulle te veel eet en te veel turksvye ook, kan 'n mens verstofbok raak. Maar dis nogtans baie, baie goeie voedsel. So daar is ook die goeie ding by baie van die bome wat vervuil het, want hulle verskaf kos. En dit is maar die vernaamste. Vrugtebome het ons geweldig baie in Suid-Afrika, maar ek dink ons het ook 'n paar inheemse vrugtebome, soos marula boom. Vandag amarula produseer word in ander dele. En marula groei baie, baie goed ook. Selfs in woesteromgeving het gesien mense met pragtige groot marula bome. Dit is byvoorbeeld 'n voorbeeld van 'n bosveldboom. Maar jy sal in omgewing moet plant wat aan mense net ekstra water kan gee, tensy daar hoë watertafel is, natuurlik in sy eie waterkanaal.
Suid-Afrika is opgedeel in sowat 7 biome. Ons gaan kyk biome vir biome, met ander woorde streek vir streek, oor watter bome, watter struike en watter grondbedekkers aard die beste by watter streek. En ons gaan vandag begin met die bosveld en laaveldstreek, want ons het besluit, ons gaan kyk na die biome van noord na suid in die land en van oos na wes. Maar voordat ons wegtrek, wil ek by dokter van Jaarsveld hoor, wat is 'n biome? Hoekom moet mens na die biome kyk om te besluit watter bome en plante aard die beste in daardie streek?
Ja Marie, dankie weer vir die geleentheid. Ja, biome is maar net 'n baie groot plantegroeistreek, maar dit gaan eintlik meer as net die plante groei, want dit sluit ook al die diere in die deel in. En dit is eintlik 'n eenvormige klimaat. Ons land, soos ek gaan ek weer noem, is soos 'n wêreld in een land. En dit maak dit uitdagend om 'n tuine te skep. En dit is daarom altyd beter om plaaslik inheemse te plant. So die ou bosveldbiome is Afrika se grootste groeistreek. Die bosveldbiome, dit is 'n groot grasvelddeel met bome baie volop. Maar elke biome in ons land word bestuur in die veld deur iets anders. Met ander woorde, daar is 'n druk wat op daardie plantegroeistreek is. Byvoorbeeld die fynbos. Wat is sy grootste druk? Is die lang droë somers. Af en toe brand en wind. In die bosveld weer het ons weer vochtige somers, baie warm somerreënval, 'n warm klimaat. En jy het natuurlik geweldig baie diere. So eintlik is verstoring die groot wild, daai plante is al klaar aangepas by groot wild. Byvoorbeeld die kameelperde, daar's oral iets wat vreet. Die diere is so afhanklik sodat baie van daai plante het so afhanklik geword van daai bewyding dat hulle kan nie voorplant daar sonder nie. Bome soos byvoorbeeld die ou worsboom en die ou willekatjie piering, daai vrugte moet eers deur die maag gaan van groot wild voordat hulle ordentlik kan ontkiem. Dis hoekom dit so belangrik is om nie net die plante en die omgewing te bewaar nie, maar holisties met sy diersoorte ook. So die Bosveldboom, sal ek sê, dit is 'n warm streek, noordelike deel van ons land, en almal ken dit, maar jy weet onmiddellik, jy sweet vinnig daar, en dit is eintlik 'n lieflike klimaat, vir al sy winter. Sy winter is natuurlik bietjie kouer, maar dit is baie uiteenlopend, want hy is baie bergachtig in sekere dele, ander dele het natuurlik daai plat doringvlaktes. Binnen die Bosveld self, binnen die bioom, is daar geweldige diversiteit ook.
Kom ons kyk na watte dorpe mens kan verwys as mens van die Bosveld en Laagveld praat, sodat die mense in daai deel nou baie spesifiek hulle ore kan spits.
Ons begin heel in die noorde by Musina en dan Makadu of die ou Looi Trigard, Oldhuys, Ellis Ras, Zanien, Hoedspruit, Mbombela, Nelspruit en ook dele soos Pongola en noordelike Zululand en selfs die noordelike Kalahari met sy savanna deel is natuurlik baie droër in die Kalahari en daar's baie meer sand en is meer oortrek met kameeldoringbome.
En ek sien ons moet ook aandag gee aan ryp. Speel dit enigszins 'n rol in die bome of die plante groei wat mens kies of wat daar aard?
Beslis. Maar as jy dink daaraan dat hoekom is die Hoëveld omtrent boomloos? Dit is so as gevolg van daai geweldige koue winters wat ons het. Dan kom die swartryp en ek dink baie van ons tuiniers het al goeie ervaring daarvan. Jy plant jou bome en struike, byvoorbeeld jy koop dit by 'n kwekery, jy's in Johannesburg of Pretoria en skielik kom die swart ryp en alles verdor en dit word net pikswart na die ryp. Gelukkig is baie van die goed weer aangepas en kan 'n mens baie doen aan selfs in 'n koue deel, maar net om die plant op teen 'n noordelike muur te plant of so iets. So ryp is 'n geweldig belangrike faktor en daarom is dit beter maar om in die Laagveld jou Laagveldse goed aan te plant en nie jou Laagveldboom te probeer plant op Hoëveld en tensy jy natuurlik dit in 'n houer kan inbring. So baie mense doen met hulle Impala lelies in die op die Hoëveld bring hulle net binne huis gedurende daai koue fronte wat ons so goed ken.
So jy kan nie allerhande goeders om die plant draai om hom te beskerm teen die ryp nie of kan mens iets daan doen?
Ja, mens kan ook want dikwels die ryp is gewoonlik op die grond oppervlak tot omtrent so 'n meter. Is die kwaai ryp en dan die lig aan die bokant is baie warmer. Byvoorbeeld as 'n mens strooi om hulle sou sit, werk dit ook baie goed. Maar baie interessant is, hulle het uitgevind dat op al die middelmannetjies, op die snelweë, op die Hoëveld, groei Laagveldbome baie makliker. Omdat daar voortdurende beweging is van die lig, word daai lig, koue lig versteur. En dan kry hulle nie meer daai ryp nie. En daarom sien 'n mens dikwels van die Bosveldbome tog in dele soos Johannesburg en selfs van die ou wille piesangs wat mense sou gedink het lank al moes gevrek het en dit is as gevolg van daai turbulentie wat sorg dat daai ijskoue lig wat die ryp veroorsaak dan meng met die warmer lig en so spring hulle daai ryp vry.
So hoe vinniger mens jag, hoe beter is dit vir die natuur.
Ja, dit wys net hè, mens kan so maklik jou klimaat ook manipuleer en ook selfs net met die tipe grondbedekkers of het nou organies of anorganies is, as jy 'n donker laag gebruik van klippies natuurlik gaan dit baie warmer wees. En ons stede byvoorbeeld Johannesburg met al daai baie geboue en beton is eintlik baie warmer as wat dit moet wees want ons skep 'n mikroklimaat en so het ons ook gesorg dat baie van die bome wat ons vroeër nie kon aankweek nie het wel daar geaard en selfs van jou, jy kan nie glo nie, van die Bosveld diere het daar ingetrek, nagappies in Pretoria, oral het in huise begin intrek in hulle dakke, party mense weet dit nie eers nie, dit is alles Bosveld diertjies, omdat ons daai kunsmatige Bosveld om Pretoria, Johannesburg geskep het, vind hulle nou 'n wonderlike tuiste en soveel Bosveld voëls het byvoorbeeld inbeweeg ook in ons stedelike gebiede en dit is eintlik 'n wonderlike ding hè. Voëls is opportunisties, dink maar aan die harridas, hulle het saam met ons Kaap toe getrek, hulle was nooit daar as kind het ek hulle goed geken op die Hoëveld. Maar hieronder in die Weskaap het hulle baie later eers aangekom, want ons skep hierdie geweldige groot grasperke, golfbane, en daarop floreer die harridas, want hulle druk hulle lang snavels in, hulle baie sensitiewe tong voel die aardwurms aan, en so skep ons vir hulle habitat en baie kos, en hulle help weer vir ons deur molkrieke uit te rooi en ander goed.
Ja, so al is die harridas se skree dalk baie skril, verduur hom maar, want hy doen sy deel.
Dis reg, dit is so eintlik natuurlik in eie aan Afrika.
Dit is ook interessant dat daar verskeie bosveldplante is wat nou oral oor die wêreld bekend is en ook op ander dele in die wêreld gekweek word juis omdat hulle so mooi en uitsonderlik is. Kan jy ons meer vertel daarvan?
Ja, Marie, elke streek van ons land het eintlik internasionale bydrae gelewer met plante wat in suurtuinbou opgeneem is. En as ek nou dink aan eerstens die ou Barbertonse madeliefie, wat vandag gekruisteel word reg oor die wêreld. Jy kan hê die mooiste cultivars, al die kleure, jy kan amper nie glo wat hulle gedoen het met daai Barbertonse madeliefie. Ek dink byvoorbeeld aan die vlamlelie of Gloriosa superba. Daar word vandag ook baie met hom gewoeker, meestal bloedrooi blomme en dan ook party van hulle is goudkleurig. En as ek dink ook aan die ou koraalbome wat reg oor die wêreld gewild is. Ons Eritrina lysistem aan die Bosveld koraalboom met sy pragtige koraalrooi blomme. Ek dink aan die mooi ou koorsboom met sy ligeel stamme. Hulle het baie gewild geraak in ander dele van die land. Dan byvoorbeeld die Afrika timie ook, Coleus ambonicus. En dis 'n wonderlike vetplant eintlik, maar is 'n baie maklik kweek en wat mense op jou slaai kan gebruik. So baie van hierdie plante in die Bosveld het ook ander gebruike as net verfraaiing van ons tuine. Maar hoe meer ons kan vergroen, hoe beter, want vergroening beteken maar net eintlik die plante kan fotosinteer, hulle suiwer ons lig. Hulle neem die koolsuurgas uit ons atmosfeer uit en hulle gee aan ons suurstof.
Ernst, kan jy dalk vir ons vertel, wat is die tipies kenmerkende styl van die Bosveld? Wat het typiese bome, struike, grondlaag, wat is daai prentjie wat mens sien as mens daar is? En dan vertel jy vir ons meer van die algemene bome en plante wat daar is.
Dis reg so, Marie. Eerste ding wat 'n mens opval as jy in die Bosveld deel is, dan sien jy daai pragtige boomvorms. En hulle is mooi en dikwels is dit sambreelvorms. En dan dink ek aan die ou naboom wat omgekeerd keelvormig is. Dit is daai tipiese vorms, maar onder dit kry jy dan 'n laag ook van struike, dikwels plante soos kruisbessie en onder die struike dan kry jy weer grondbedekkers, byvoorbeeld skoonmaasse tonge en as van baie van die kleiner alwynsoorte wat pragtige grondbedekkers vorm onder hierdie doringbome. En baie van die bome is bladwisselend, so in die winter is dit eintlik ook baie mooi, want 'n krementaarboom in die somer lyk nie so mooi nie, want jy sien nie eintlik 'n mooi vet stam van hom nie, maar winters is al daai blare af en dan sien jy daai pragtige wonderlike stam. So die winters in die Bosveld is ook baie, baie mooi. Maar as ek nou terugkeer na die verskillende bome en plante, ek dink een van die belangrikste dinge ook in daai deel is grond. Jy kan eintlik amper jou plante groei lees afhangende die grond. En in die Bosveld kry ons verskeie grondtypes, natuurlik klei. As jy op 'n doringvlakte afkom, moet jy maar weet dis klei, want die doringbome is aangepas aan klein blaartjies en die probleem met klei is daar's genoeg kos binne die klei. Maar as dit nou reën, dis moeilik vir die plante om daai water uit die kleigrond te trek omdat daai klei daai water so vashou. En daarom kry jy baie droogtebestande bome, soos die akasia. So oral op die turfvlakte noord van Pretoria, is dit tipiese kleigronde. Maar dan gaan jy oor na die sandveld toe. Jy kan dit sien in die Kruger Wildtuin ook. Groot dele het jy knoppiesdoring en marula op jou klei. En dan gaan jy oor na sanddeel. En skielik het jy die pragtige valbos en ander raasblaarsoorte. En die raasblaarsoorte het weer groot blare, want die sand, dis vir die plante baie maklik om daai water te onttrek. Die probleem met sand is, dit verdwyn baie gou onder die grond. En die bome moet natuurlik baie dieper wortels sê. In 'n tuin opset het ek gevind, plante is nie so voorkeurig nie, as 'n mens net bietjie ekstra water gee, maar as jy 'n sanderige deel het, kan jy wonderlike plante aanplant, en as jy klei het, is daar baie plante wat by die klei aangepas, as ek genoem het, baie van die mooi goed. So kom ons begin by die vestiging, in die vestiging sou ek sê, ons begin by die pioniers, en dis net soos by pioniers, enige pioniers, eerste pioniers wat in het plek inbeweeg, en as jy verstering in die veld het, in die Bosveld, jou pioniers is gewoonlik die plante wat eerste terugkom. Hulle groei baie vinnig en hulle heel eintlik die veld. En as ons begin dieselfde ekologiese benadering toepas om daai veld te genees in ons tuine, net soos dit gebeur in die veld, des te beter. Almal wil altyd 'n kitstuin hê en ons kan 'n kitstuin hê. So in die Bosveld deel is daar baie vinnig groeiende plante, en as ek dink byvoorbeeld aan die koorsboom, vinnige groeiende boom, is nie baie lang lewend nie, maar hy is so mooi met daai geel stam effek. Net noem in die ou dae, hoekom hulle hom koorsboom genoem, natuurlik die mense wat ingetrek in die Laagveld het malaria gekry en hulle het gedink dis daai poeier op die stam wat hulle koors gee.
Volgende week gesels ons verder oor die spesifieke plante wat in die Bosveld Laagveld bioom aard en daar aangeplant kan word. Dokter van Jaarsveld het nou begin om te praat van pioniersbome. Maar wat so interessant is, is dat as jy jou tuin begin beplan, moet jy eintlik eers 'n prentjie teken van hoe jy wil hê jou tuin of die park of wat jy ook al wil aanplant moet lyk. En dan begin jy te teken waar daar bome moet wees. En dan van daai bome om so vinnig as moontlik jou tuin te vestig, kan jy pioniersbome aanplant. Dit is die bome wat vinnig groei, wat in die streekaard vinnig groei en vinnig die idee van koelte en 'n tuin skep. En dan plant jy terselfdertyd en dan plant jy terselfdertyd ook bome aan wat stadiger groei, dan die struike en dan die grondbedekkers. Maar al daai besonderhede oor die spesifieke plante is volgende week te hoor vir almal wat in die Bosveld Laagveld gebied bly. gaan kyk op ons webblad www.rsg.co.za. Ek het so lank vooruit van die pragtige plante en bome wat in die Bosveld Laagveld gebied aard gelaai. Jy sal jou oë nie kan glo oor wat jy daar kan plant nie. Tot volgende week dan. Groete van my, Marie Hudson.